Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Já, virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra svörin. Það var eitt sem að mér fannst standa út af að því að ég var að lesa matvælasjóðun og það ánægjulegt að heyra hvað mikil og góð ásókn í hann. Að hann auðvitað eingöngu matvælatengdur. Nú var framleiðnisjóður að styðja við eitt og annað sem að var kannski ekki beinlínis matvælatengt og það það sem að ég kannski velti fyrir mér verður það út undan og hvar lendir það? Það í einhverjum öðrum sjóðum eða hvað? Síðan langar mig og það gott að heyra að það gengur vel að innleiða þessar aðgerðaáætlanir og stefnur sem að við vorum hér að ræða Þá ætla ég að halda áfram að spyrja með aðgerðirnar, hvernig gengur að innleiða þær úr búvörusamningunum sem að hafa verið gerðir og snúa kolefnis hlutleysi. Ég ljósi þess að bara á næsta ári á losun að dragast saman úr í 585 kilotonum úr 624. Og mér langar líka að spyrja ráðherrann í því sko sambandi hvort hann sjái fyrir sér að hægt sé að auka til dæmis stafræna lausnir af því það jú eitt af því sem er eitt af markmiðum sem að kemur fram í fjármálaáætluninni semst auka stafræna lausnir í eftirliti MAST og þannig auka bæði gæði þjónustunnar og vonandi draga þá úr kostnaði. Ég ætla nú samt að segja eins og fleiri hérna því ég hef auðvitað fengið að heyra það frá bændum eins og aðrir að fjármagnið í fjármálaáætlun vegna rammasamnings um búvörurnar það hefði alveg örugglega mátt vera meira eins og svo margt annað. En að lokum langa með að spyrja hvort að ráðherrann telji ekki vera sóknarfæri í að styðja enn frekar við kornrækt og draga þann úr þörfinni á innfluttu fóðri og auka þar með matvælaöryggi. Og styðja enn frekar við ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins sem að, eins og við vitum hefur stóru hlutverk að gegna við að draga losun með ráðgjöf og skoða meðal þessar rannsóknir á mögulegum nýjum tegundum til dæmis til fóðurframleiðslu.
Þá svarar hæstvirtur sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra.